κάνουν οι μητέρες σε καιρούς πανδημίας και πώς αντιμετωπίζουν όλες τις δυσκολίες αυτές. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή χρονιά.
Επίσης.
Θα με συγχωρείτε για τη φωνή, αλλά έχω ένα ελαφρύ κρύωμα. Το μοριακό τεστ μου απέκτησε η COVID, οπότε είναι ένα απλό κρύωμα εποχιακό.
Εντάξει, ωραία.
Ναι, βέβαια, πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό και ειδικά τώρα με την επαναλειτουργία των σχολείων, με τα όποια μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση. Αλλά θα πρότεινα σχολείο να πάρουμε το πράγμα λίγο από την αρχή. Mm-hmm. Σε μια ανάλογη συζήτηση στις αρχές της πανδημίας πριν δύο περίπου χρόνια, είχα θέσει το ερώτημα εάν είμαστε εκπαιδευμένοι σαν κοινωνία στις πανδημίες. Και προφανώς δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, διότι θεωρούμε ότι η πανδημία είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Αν όμως δούμε λίγο την ιστορία, ήδη πριν από 100 χρόνια είχαμε μια μεγάλη πανδημία στην Ευρώπη και είχαμε παρόμοιες φωτογραφίες με μάχες και τα λοιπά, τις οποίες τώρα βλέπουμε και λέμε ότι όντως υπήρχε πριν από 100 χρόνια. Γύρω στο 80 είχαμε την πανδημία με το AIDS, μετά είχαμε διάφορες άλλες μικρότερες.
Ναι.
Και θα έλεγα ότι με την ευκαιρία αυτής της πανδημίας του COVID θα ήταν αναγκαίο να εκπαιδευτούμε, διότι είναι όπως ο σεισμός. Δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει, αλλά θα σου έρθει. Οπότε πιστεύω ότι και οι πανδημίες είναι λογικό να έρχονται κάποιες στιγμές στην κοινωνία μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό βέβαια προκαλεί φόβο. Η άγνοια γενικά προκαλεί φόβο. Και όταν είμαστε, δεν είμαστε σωστά πληροφορημένοι, καταφεύγουμε, να με συγχωρείτε,
ναι.
κάποιες φορές σε ειδήσεις και σε νέα οι οποίες δεν είναι τόσο επιλεγμένες και τόσο κατοχυρωμένες. Δηλαδή αυτό που λέμε επικινδυνολογία ή συνωμοσιολογία. Αυτό βέβαια αυξάνουν το φόβο και την ανησυχία, διότι ο σκοπός τους είναι να σπείρουν τον πανικό. Μάθαμε όλοι μας πιστεύω τα δύο χρόνια αυτά πώς να συμπεριφερόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Με δυσκολία, ειδικά όσον αφορά τα παιδιά. Εγώ όταν άρχισε η πρώτη πανδημία σκεφτόμουν, ας πούμε, μια οικογένεια με δύο έφηβα παιδιά και δύο γονείς οι οποίοι δεν εργάζονται, κλεισμένοι σε ένα μικρό διαμέρισμα, σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας που δεν έχει και πολλά πάρκα και πολλούς κήπους και όλα αυτά. Και έλεγα πόσο δύσκολα περνάνε αυτοί οι άνθρωποι που από την ημέρα στην άλλη είναι τέσσερα άτομα σε ένα μικρό διαμέρισμα κλεισμένα, τα οποία δεν έχουν τι να κάνουν ουσιαστικά. Διότι εντάξει, η οθόνη, η τηλεοράση, τα κομπιούτερ, όλα αυτά, μέχρι ποιο σημείο όμως μπορούν να βοηθήσουν. Και βέβαια εδώ οι γονείς που έχουν αρκετή φαντασία και έχουν χτίσει μια καλή σχέση επικοινωνίας με τα παιδιά τους, αφήσαν τη φαντασία τους να δουλέψει και κάνανε πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα, από το πώς να κάνουμε κουλουράκια μέχρι πώς να κάνουμε διάφορες άλλες εργασίες μέσα στο σπίτι, ούτως ώστε να φτιάξουν μια ρουτίνα. Θα λέγαμε ότι η δημιουργία μιας ρουτίνας, επικοδομητικής ρουτίνας, δηλαδή πράγματα που λέμε θα σηκωθούμε στις 9, θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, δίνει μια ασφάλεια γενικότερα στα παιδιά, αλλά και στους μεγάλους, διότι ξέρουν ότι θα ξυπνήσουν και θα κάνουν κάποια πράγματα. Χρειάζονται λοιπόν κάποιες σταθερές. Αντίθετα, άνθρωποι οι οποίοι δεν εκμεταλλεύτηκαν, διότι μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά και ο χρόνος που περνάμε στο σπίτι, έστω τους δύο μήνες που περάσαμε, πώς ήταν αυτοί, θα μπορούσε κανείς να τους εκμεταλλευτεί δημιουργικά.
Σωστά.
Όσοι λοιπόν δεν εκμεταλλεύτηκαν δημιουργικά το χρόνο αυτό, το διάστημα αυτό, αυξήθηκε σίγουρα η αγωνία, αυξήθηκε το άγχος, αυξήθηκε η ανασφάλεια και είχαμε και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα, τις παράπλευρες συνέπειες. Δηλαδή άνθρωποι να έρχονται στα γραφεία μας και να έχουν τις επιπτώσεις από το μεγάλο αυτό διάστημα της ανασφάλειας ουσιαστικά και του φόβου που περνάμε.
Mm-hmm. Τι προτείνει λοιπόν ο ψυχολόγος έναν άνθρωπο που μας ακούει τώρα, είτε μητέρα είναι είτε πατέρας, για την συνέχεια αυτή της συνύπαρξης με τα παιδιά και με την COVID παρέα?
Ναι, βασικά πράγματα. Θα έλεγα καταρχήν ότι για θέματα υγείας γενικότερα είναι γνωστό σε όλους, ακούμε τους γιατρούς. Δεν ακούμε τους οικονομολόγους, ούτε τους δασολόγους, ούτε τους θεολόγους. Ακούμε τον γιατρό μας. Αυτό που έχουμε εμπιστοσύνη τόσα χρόνια και θα μας πει, θα κάνεις το εμβόλιο, δεν θα το κάνεις. Αυτό θα μας το πει. Δεν θα μας το πει οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε τηλεοπτικό παράθυρο ή οποιοδήποτε φίλος στη καφετέρια. Θα μας πει λοιπόν ο γιατρός μας τι να κάνουμε σχετικά με την ιστορία αυτή. Με την επιστήμη, καλός ή κακός, είμαστε υποχρεωμένοι να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης. Διότι αν πάθουμε κάθε άμα στο νοσοκομείο, δεν θα πάμε δεν ξέρω κι εγώ πού. Οπότε η σχέση εμπιστοσύνης με την επιστήμη τη θεωρούμε δεδομένη. Τώρα ο υπερβολικός φόβος που επικράτησε αυτή την περίοδο μας την κλώνησε λίγο. Αλλά πιστεύω ότι με την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει η επιστήμη σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι εδώ βρεθήκαμε σε ένα παγκόσμιο ράλι για την αντιμετώπιση της πανδημίας και ευτυχώς είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα με το εμβόλιο και με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ο γονιός, εγώ λέω από την αρχή ότι θα πρέπει ο γονιός, η μητέρα, ο πατέρας, οι παππούδες να δώσουν διέξοδο στη φαντασία τους. Διότι η φαντασία τους μαζί με τα παιδιά τους, μαζί με τα εγγόνια τους είναι αυτή που θα τους δώσει την σωστή απάντηση στο τι μπορούμε να κάνουμε και στο τι μπορούμε να δημιουργήσουμε την περίοδο αυτή. Διότι και στην περίοδο εγκλεισμού μπορούμε να δημιουργήσουμε. Δεν είναι κάτι το απαγορευτικό, δηλαδή δεν είναι, και φέρουμε ένα παράδειγμα τώρα ακραίο, αλλά ξέρουμε ότι και οι άνθρωποι που είναι κλεισμένοι σε ένα κελί, σε μια φυλακή, δημιουργούν. Ορισμένοι τελειώνουν ένα πανεπιστήμιο μες στη φυλακή. Οπότε αν παρομοιάσουμε, να συγχωρείτε, τον εγκλεισμό μας με μια τέτοια κατάσταση, σίγουρα μπορούμε να δημιουργήσουμε πράγματα. Ας αναρωτηθεί ο καθένας τι του αρέσει να κάνει.
Βέβαια.
Τι κάνει ευχάριστα, τι αρέσουν τα παιδιά. Εγώ τις προάλλες ήμουνα με ένα παιδάκι 6 ετών, το οποίο στην καραντίνα έμαθε να μαγειρεύει. Μας έκανε μια ομελέτα.
Φοβερό.
Ένα παιδί 6 ετών, μοναγό και ανεξάρτητο, και ήταν πάρα πολύ χαρούμενο. Οπότε πόσα πράγματα μπορούμε να μάθουμε και εμείς και τα παιδιά μας την περίοδο αυτή. Ας το δούμε λοιπόν δημιουργικά. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μιλώντας για τα άγχη που έχουν τα παιδιά μας και για τα δικά μας τα άγχη. Διότι τα παιδιά δυστυχώς και αυτά παρακολουθούν ειδήσεις, παρακολουθούν τα τεκτενόμενα και δημιουργούν δικές τους ανησυχίες, τις οποίες φοβούνται κάποιες φορές να εκφράσουν με εμάς. Μήπως τυχόν και ανησυχήσουμε εμείς περισσότερο. Δηλαδή τα παιδιά νοιάζονται για μας πιο πολύ κάποιες φορές από ότι εμείς για τα παιδιά. Οπότε
έτσι
είναι καλό να ανοίγουμε κουβέντες με τα παιδιά.
Έτσι είναι,
πούμε,
έτσι.
Αυτό που άκουσες σε απασχολεί, σε φοβίζει, τι σκέφτεσαι, τι μπορούμε να κάνουμε, να βρίσκουμε λύσεις μαζί. Αυτό είναι πολύ δημιουργικό και σίγουρα μπορεί να βελτιώσει και τη σχέση που έχει ο γονιός με το παιδί του.
Κύριε Νυφαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.